Per Steffensen, vi to skal snakke fodbold den næste lille time. Det er jo verdens bedste emne, er det ikke?
Det er det.
Ja. Skal jeg titulere dig som fodboldspiller eller som fodboldagent?
International fodboldagent.
Men også tidligere spiller jo.
Ja, det er også rigtigt.
hvor meget, Per, fylder fodbold i dit liv i dag?
Det fylder meget. Det har det jo altid gjort. Det har været den røde tråd i mit liv. På godt og ondt, mest godt.
Det er det, vi skal snakke om. Velkommen, Per Steffensen, og velkommen til Vi Elsker Fodbold. Og Per, vi skal rundt om din spillerkarriere. 4 Danmarksmesterskaber, 1 i Hvidovre, 3 i Brøndby IF. En pokaltitel har du også vundet. Du har været knap 2 år i Holland som professionel, så har du haft 6 kampe på A-landsholdet, 5 på Ligalandsholdet og 1 på U21. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg glemt.
Nej, det tror jeg ikke. Det er fint.
Er du glad for den karriere?
Ja, altså det er jo, når jeg ser tilbage, altså jeg tror, at enhver spiller kan sige, om jeg havde lige været der, eller jeg ikke havde skadet der, eller, altså, det kommer til at lyde sådan lidt forkert, så når regnstykket er gjort op, så jo, det er jeg tilfreds med.
Vi skal også tale om dit senere job, da du stiller støvlerne på hylden som fodboldagent, hvor du blandt andet har handlet de 4 spillere, vi kan se på skærmen nu, nemlig Andreas Cornelius, Daniel Akker, Thomas Kahlenberg og Lars Olsen. En par af dem skal vi også møde i løbet af den her udsendelse. Dem her, Per, altså de her, dem kalder du for klienter. Hvad betyder det?
Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså alle 4 er også blevet venner, kan man sige. Så altså, i sådan en job, som jeg har bestridt, der kommer man tæt på hinanden. Altså, det er klart, at man sidder i mange forskellige situationer.
Det var, fordi jeg kiggede ind på din hjemmeside. Der stod klienter, og så var der billeder af de her 4.
Den har jeg ikke opdateret i meget, meget længe, så det er nok måske mere det. Men altså, det er, jamen, selvfølgelig det er et stykke arbejde, man leverer for dem, man repræsenterer. Så, ja.
Det skal vi snakke om, og vi kan ikke se bort fra, at du er yngre end mig, men du er alligevel blevet 60 år.
Ja.
Og du lever et tilsyneladende ganske godt liv til daglig. Nu er du hjemme i København lige nu, men ellers nede i Monaco. Vi har nogle billeder her af dig og Charlotte, hvor I fører jer frem ned i fyrstendømmet. Det ser jo rigtig, rigtig dejligt ud. Nu ved jeg ikke.
Det er faktisk til finalen med Holger Rune.
Nå?
Ja.
Så, ja. Og du har du kun 2 jakkesæt, der er 2 lyserøde?
Ja, det går ikke så godt for tiden.
Men du kan godt lide tøj, ikke?
Ja, jeg har altid været meget modebevidst og fascineret af mode i det hele taget. Så jeg tror, det startede, da min mor hun sagde, at vi var nødt til at finde noget pænt tøj, fordi jeg var ikke så køn.
Og du spurgte også, inden vi gik ind i studiet, pænt både mig og vores producer, om du godt måtte beholde kasketten på.
Ja. Ja. Jamen, jeg ved ikke, det er sådan, blevet hen over årene blevet sådan lidt en slags image. Altså, jeg går lige at komme med kasket, og ja, det er ikke fordi, det er ikke noget, der er sådan specielt planlagt, men jeg synes bare, det er pænt til mig.
Det synes jeg også, det er. Og det er sindssygt skarpt tøj, du har på.
Tak skal du
have. Jeg står der med at røbe, for jeg ved, at det er jo ikke, vi er jo ikke den billige ende i det der, vel?
Jamen, det er lejet ind hos Amorin.
Nå, okay. Nej, det er det i hvert fald ikke. Jamen, jeg tænker på, du har vel råd til at købe dyrt tøj? Altså, er du ikke blevet økonomisk afhængig af den karriere, du har som agent?
Det var da et meget nærgående spørgsmål. Altså, hvis vi kan tale om din økonomi bagefter, så...
Det kan vi sagtens.
Nej, men altså, jeg er godt tilfreds, Jes. Det er... Ja... Jeg har været heldig og dygtig og arbejde med nogle af de rigtige klienter.
Men ved du, det er jo ikke fordi, jeg synes, der er noget som helst flovt i at have gjort sit arbejde godt.
Nej, nej.
Men det er jo også fordi, vi skal tale om dit arbejde lidt senere, dit succesfulde arbejde som agent, og vi kan godt lige tage hul på at tale med en af dem, nemlig Andreas Cornelius, der jo i dag er spiller i FC København, og som du har handlet, altså været agent for i mange, mange år. Og jeg spurgte ham forleden, altså Andreas Cornelius, hvad din rolle, Per, egentlig er, når du og han arbejder sammen.
Okay.
Han har det sådan, at hans vigtigste opgave, det er at fylde min lomme op.
Ja. Har han været god til det?
Ja, det synes jeg.
Ja. Altså, det er kun et lille bitte ultrakort klip. Der kommer meget mere Cornelius lidt senere. Men bliver du ikke glad, når du hører det her? Han er tilfreds med dit arbejde?
Jo, men altså, det jo kommer jo an på, hvordan man ser, udgangspunktet skal være. Og det... Det er egentlig meget godt klip, fordi det er sandt. At, mit syn på det er, at spillere selvfølgelig på et vist niveau, eller alle har en forholdsvis kort karriere, men det gælder om at få skrabet så mange penge sammen som overhovedet muligt til det liv, der kommer efter fodbolden. Og det har jeg jo selv prøvet, så jeg ved, hvad det vil sige.
Og det hele den vej rundt, vi skal nu, både dit arbejde som agent og som spiller, og så skal jeg også lige lidt senere, der tager Andreas os faktisk med bag kulisserne og fortæller en ret sjov historie om, hvad der egentlig skete, da du handlede ham sidste gang, da han nemlig blev solgt fra Trabzonspor til FC København. Den kommer lidt senere. Per, først går vi lige tiden tilbage til dengang, du som sådan voksen teenager omkring 18 år løb rundt i Hvidovre og spillede fodbold. Og du har også taget trøjer med.
Ja.
Og denne her trøje, altså det er lige før, jeg vil ønske, at seerne kunne røre ved den, fordi du skal først lige fortælle, hvor den er fra.
Jamen det er jo fra en kamp i det der hedder Europa Cup for mesterhold, det ja. Der i dag er Champions League, mod Juventus. Og det var i 1982, og den sjove historie er, at Italien det år, den sommer, er blevet verdensmester. Og Juventus havde 6 italienske verdensmester med på deres hold. Og så var det suppleret med verdens bedste fodboldspiller på det tidspunkt, Michel Platini.
Mm-hmm. Franskbæk.
Og så polakken Boniek, mm-hmm. som jo også var en af verdens bedste fodboldspillere. Så det var jo kæmpe, kæmpe stort. Og jeg byttede faktisk med, det er der måske ikke så mange, der kender, men det gør Præm Elkær, fordi det blev til, han hedder Galdaresi.
Ja, ja.
Og han blev senere også italiensk mester sammen med Præm i Verona. Så,
85.
Ja.
Nu sagde jeg det om trøjen. Den er jo kraftedeme tyk, som sådan nærmest en, den her jeg har på. Det er sådan en uldtrøje.
Det er tyk bomuld, ja.
Og så skal vi lige tilbage. Og den kamp, fordi der repræsenterer du jo ikke Juventus, Per, men du spiller for Hvidovre.
Ja, ja, mærkeligt nok. Altså, men ja, så det var jo en kæmpe oplevelse. Der er så 19 år, spiller på ungdomslandsholdet og har egentlig etableret mig på Hvidovres hold der. Og så inde i parken, en prop fyldt idrætspark, ikke? Den gamle idrætspark, hvor vi så får klø med 4-1. Men jeg har en sjov, jeg har faktisk på video, hvor at på midtbanen, hvor jeg dribler forbi Michel Platini, og han falder på halen. Og det er jo fantastisk at kunne tage frem. Altså verdens bedste fodboldspiller, han sætter sig på halen. Men det var nok mere, fordi han mistede balancen. Men og så kommer vi derned og spiller 14 dage efter. Ned på Stadio Olimpico, jeg tror det hedder, der i Torino, og spiller faktisk 3-3 med dem. Så det var jo, altså ja, det var et stort højdepunkt.
Hvor store ambitioner havde du dengang? Altså, du render rundt i Hvidovre og spiller mod Juventus, men tænker du også, at jeg skal derover en dag? Eller?
Nej. Altså, af flere årsager. For det første, så var det jo, du skal huske på, fuldtidsprofessionalisme var ikke slet ikke kommet til Danmark på det tidspunkt. Så man jeg var under uddannelse i Københavns Kommune.
Som hvad?
Jeg var kontorfuldmægtig, og så var det planen, at jeg skulle være sagsbehandler. Men det nåede jeg aldrig.
Nej.
Fordi så var det så.
Jo, for fodboldspillere.
Ja, ja lige nok. Men og så er der aldrig nogen sådan, der har sagt til mig, altså, når du. Du skal nok drive det til noget, eller altså, jeg var nu altid blandt de bedste i ungdomsrækkerne og sådan noget, ikke?
Men du tænkte stadigvæk, at du skal have en karriere ved siden af, det er ikke fodbold,
ja.
Du skal.
Ja, men det var man nødt til dengang.
Okay. Jeg tænker så, da du i 84, så skifter du til Brøndby.
Ja.
Og der kommer du jo på Brøndbys måske bedste hold nogensinde. Begynder sådan ambitionerne at bluse lidt op der?
Jeg vil sige, at jeg fik en lidt dårlig afslutning på min barndomsklub Hvidovre. Som jeg, altså, så der ikke er nogen grund til at komme ind på, men så sker der det glædelige, at Brøndbys daværende træner Tom Køhlert, han ringer til mig. Og på det tidspunkt, var Brøndby i færd med at overhælde Hvidovre som klub. Som den store klub der, ikke? så det var jeg jo rigtig, rigtig glad og stolt over.
Da du kommer til Brøndby, vi har også et billede af dig, der er der ikke kasket på.
Nej.
Kommer der.
Ja.
Ja. Du siger også, altså.
Der er 3 strå som pandehår, ikke?
Der er 4.
Der er 4 strå.
Det næste billede, det er et holdbillede fra også din første tid der. Der er du så peget ud. Ja, også
det der, det er lidt senere, vil jeg sige.
Okay,
det
lidt
er
senere.
Det ikke fra 84.
Ja, det er et superhold, for jeg har jo lige set Brian Laudrup er der, Vilfort, Kent Nielsen, Lars Olsen, Faxe, Schmeichel. Det der, det var jo et et ret godt fodboldhold.
Altså, jeg vil sige, altså, der var mange flere end dem, som kom og gik. Og vi havde jo en status, som du kan sige, den er sammenlignet med den status, som FCK så har i dag, som den førende og bedste klub i landet. Det var sådan, det var dengang. Også, der, så startede man jo så også med fuldtidsprofessionalisme. Ikke?
Hvor var du i hierarkiet der?
Jamen altså, jeg var... Det er svært at sætte på sig selv, men der var en masse kæmpe profiler, som du selv lige har nævnt nogle af. Altså, jeg synes selv, at jeg havde en vigtig rolle på midtbanen. Især der i midt-80'erne. Fordi jeg var defensiv midtbanespiller, men jeg kunne også spille fodbold, og jeg kunne lave mål. Altså, så ja.
Men stiger dine ambitioner? Altså, begynder du at sige... Nu er du vokset fra Hvidovre.
Nej, fordi jeg tror, det er også lidt med selvværdet. Altså, det der med, er jeg nu også så god? Eller, altså, jeg kiggede mere på de ting, jeg ikke kunne. Altså.
Havde du et lavt selvværd?
Ja, det tror man ikke, vel?
Nej.
Men det var sådan noget, altså, jeg manglede for eksempel lige den ekstra hurtighed, ikke? Som gjorde, som der skal til for at begå sig, altså blandt de klubber, vi taler der, som Juventus og andre, ikke? Jeg siger ikke, at... Men jeg havde mange af de der grundting, men jeg manglede lidt fart.
Ja, og selvværd.
Det gjorde så, at jeg manglede også selvværd. Ja. Ja. Det gjorde jeg. Men det, altså, det blev bedre, og de bedste sæsoner i Brøndby har jeg helt klart der i 87-88, hvor vi vinder mesterskabet og pokalen. Vi er pokal begge år. Vi tager den første pokal til AGF efter omkamp, ja. Og så vinder året efter mod IKAST. Og hvad hedder det? Ja, så...
Hvad gør du for...
Så da jeg rejser i sommeren 89 til Twente, der er vi tre mand, der ligger vi nummer et. Tre point foran Silkeborg, eller hvem det nu var. Der rejser Brian Laudrup til Yrdingen, Kent Nielsen til Aston Villa, og jeg rejser til Twente. Og det var lige sådan op gennem, altså du ved, midteraksen der, som nogle træner ville sige, ikke? Og... Så de bliver jo simpelthen overhældet af OB, som vi, da jeg spillede der, vandt vi 4-0 over i Odense. Men OB kommer bagfra, og de bliver dansk mester i 89, efter vi er rejst.
Og vi spoler lige tilbage fra inden du forlader Brøndby og tager til Svente. Det kommer tilbage til om lidt. Men den, jeg har aldrig hørt dig sige derfor med det med, at du havde et lavt selvværd. Hvad gjorde du så for at få mere selvværd? Altså får du det, eller hvad gør man som relativt ung spiller, hvis man går og godt ved, at man er god? Men man måske tror, altså man placerer sig selv lavt i hierarkiet.
Nej, jeg vil sige, jeg vil ikke sige, jeg følte ikke, at jeg var den dårligste mand. Det var slet ikke på den måde, men jeg vil sige, at altså i det øjeblik, at jeg finder ud af, at der er en del interesse for udenlandske klubber, så er det klart,
så kommer det,
og så begynder der også at komme landshold ind over og sådan nogle ting. Ikke? Så er det klart, så forstår man godt, at der er nogle muligheder, ikke? Men du skal huske på stadigvæk. Fuldtidsprofessionel fodbold i Danmark, det var helt nystartet. Og de klubber, man kunne rejse til, de var jo 3, 4, 5 generationer foran, som er hensyn til fuldtidsprofe.
Og inden du tager afsted til Holland, så der er et billede, jeg godt vil vise dig, du har faktisk selv gjort mig opmærksom på det. Det er fra en isnende kold aften i Københavns Idrætspark, som det jo hed dengang.
Ja, prøv lige at se, jeg hænger op i tredje sals højde, ikke?
Anden.
Og så hætter den ned i stuen. Men det er faktisk, jeg tror faktisk, han var blevet kåret som verdens bedste målmand til VM i 86. Det er en polak, der hedder Mynasik, der stod for FC Porto. Og der mødte vi i kvartfinalen i Europacupen for mesterhold. Ja. Og vi havde tabt 1-0 nede i Porto. Og så er det så, at så får jeg så udlignet det i parken, og så taber vi så til sidst, ikke?
Ja. Ja. Det var også en kæmpe oplevelse.
Og det år vinder Porto pokalen med de store ører ved at slå Bayern München i finalen.
Ja. Er det med til sådan nogle kampe der, at også give dig det, hvad kan man sige, det selvtillidsboost, der gør, at du begynder at kigge mod udlandet?
Jamen, du kan sige, at summen er det hele. Altså, at man flytter sig fra måske ikke at føle sig super, super godt behandlet i sin barndomsklub Hvidovre, til at komme over og få faktisk en nøglerolle på en klub. Et hold, der er meget bedre end det, man kom fra, ikke? Og med til at vinde titler og få de der europæiske kampe på, under bæltet også. Det gør jo, altså det lagt sammen, det gør jo, at man så tænker, jeg kan måske godt begå mig.
Du møder også en, altså du får en medspiller i Brøndby, som du siden har haft kontakt med og stadig har i dag, og han kalder jo dig sin bedste ven.
Ja.
Kan du gætte, hvem det er?
Det kunne godt være Lars Olsen.
Det er Lars Olsen.
Ja.
Og det ved jeg, fordi jeg var ude og tale med Lars om dig forleden, og vi skal senere høre Lars fortælle, hvordan han bruger dig som agent i dag. Men jeg spurgte ham selvfølgelig også, Per, hvordan du var som fodboldspiller dengang, da du kom til Brøndby.
Ja, den var værre.
Så vidt jeg husker, så spillede han lidt forskellige pladser. Han spillede både venstreback, venstre midtbane, men også central midtbane. Og han havde forrygende venstreben. Han var godt bygget, solid, så nærkampstærk. Men til gengæld så havde han store muskler, forstået på den måde, at han havde en trang til at få de her forstrækninger. Og på den måde var han en del skadesplade undervejs. Ikke så meget i sin helt unge år, men specielt mod slutningen af sin karriere. Så var han skadet i store perioder. Men fremragende tekniker. Fantastisk skud med venstre ben.
Var han også en klog spiller?
Ja, det var han. Ja, det var han, fordi altså, hvis jeg skal sige noget om Per, så han var ikke verdens hurtigste, men han var dygtig til at stille sig de rigtige steder og så bruge sin teknik.
Per, vi lader lige det med skaderne ligge, for det er noget, der kommer til at hæmme dig senere i karrieren. Men det Lars siger, det er, at du var ikke særlig hurtig, men du var rimelig klog på banen.
Jo, det var jo sådan, altså jeg fandt jo hurtigt ud af, at hvis jeg skulle have en karriere, så var jeg jo nødt til at genopfinde mig selv, kan du sige. Ikke? Fordi da, som ung, der var jeg, før jeg begyndte at komme i voksealderen, der var jeg faktisk en hurtig venstreving og lavede tonsvis af mål og så videre. Men så begyndte jeg at vokse, og så altså, jeg er, hvad skal man sige, tungt knoglebygget. Ikke?
Du er kraftig muskelbygget,
ja, ja.
Må jeg bruge det udtryk?
Ja, 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 præcis.
Du er stor mand.
Ja, og der, så den spillestil, jeg egentlig havde haft tidligere, Jeg var nødt til at lægge noget på, ja. og det var også derfor, jeg fik en karriere. Ja. Fordi så, som Lars også var inde på, jeg var mere og mere nærkampstærk. Og det er også skægt, fordi så er der nogen, der, hvis de skal tænke tilbage på mig, så tænker de ikke på mig som en tekniker. Men det var jeg faktisk. Helt fra barns ben, ikke?
Ja.
Men det er rigtigt, der manglede, altså jeg vil mere sige, jeg var lidt tung i det, ikke? Men
Men du var god nok til også at komme på landsholdet.
Mm.
Det kom du i 87. Vi har faktisk også et billede, hvor du tog dig frem i den rødhvide dragt der.
Hvem er ham, der står nede i målet dernede?
Han er lyshåret. Det kunne godt være Peter. Tror du ikke, det er ham?
Jo, det er ham.
Som du også var spillet med i Brøndby, selvfølgelig.
Ja, ham spillede jeg meget med. Ja, vi er samme årgang og vokset op sammen. Han kom til Brøndby senere end mig.
Ja.
Ja.
Da du var på toppen i Brøndby og på landsholdet, der var du vel på toppen?
Ja.
Ja. Hvor god var du der?
Jamen altså, du presser mig til, at man skal sidde og give sig selv superlativ. Men jeg vil sige, altså, som en sekser defensiv midtbanespiller, altså en, der kunne erobre bolden, og som kunne sætte i gang med korte og lange præcise afleveringer, og have overblik og være en god presspiller, der vil jeg sige, at der er blandt de fem bedste på den position af danske spillere.
Og vi skal også sige, når vi nu taler om landsholdet, Per, at du godt nok kun i gåseøjne får det 6 kampe,
ja.
Men der lå mange flere og lurede, hvis ikke både på grund af skader,
ja.
Og så var der den her OL-slutrunde, hvor Danmark blev smidt ud på grund af Per Frimand-sagen, fordi der var du med på det hold,
ja.
Som havde spillet OL, hvis ikke det her var sket, det her byråkrati-halløj.
Ja. Ja.
Og så var du tæt på...
Det var du kunne sige, hele grundstammen, plus John Sivbæk og måske et par enkelte mere, det var dem, der blev europamester i 92. Der var jeg bare begyndt at nedtrappe min karriere.
Ja.
Så sådan er livet jo. Altså, det er jo
Du var også i prototruppen til 88-landsholdet, altså EM i Tyskland, som jeg husker det.
Ja, en 30-mands prototruppe, ja. Og det var også... Det var 88, 89... 87, 88, 89. Det var suverænt min bedste år, hvis jeg selv skal vurdere det, ikke?
Og i 89, der skår du under med Twente.
Ja.
I Holland. Der var andre klubber inde i billedet. Du nævnte lige Aston Villa i øvrigt med Kent Nielsen. De kiggede også efter dig, ikke?
Ja, det der var dengang, det var jo selvfølgelig det før det, der hedder Bosmanddommen.
Ja.
Det vil sige, der måtte kun være to udlændinge på hvert hold. Så det var jo ulige sværere at komme ud, end det ville være i dag, ikke? Fordi vi var succesfulde på mange punkter. Det var næsten alle spillere, der kom til udlandet.
Ja.
I hvert fald fik muligheden for det. Ikke? Men Dengang der var mange danskere i 80'erne, der tog til Schweiz. Jeg fik et tilbud fra en klub, der hedder Aarau, som lå i den bedste række.
Det var der Bertelsen også spillede?
Ja, det skal nok. Ja, det passer, ja. Ja. Og så, i Frankrig var det Lille. Mm-hmm. Og det var en tidligere landsholdsspiller, der hedder Benny Nielsen, som ordnede mange af deres forretninger.
Per Fransen?
Ja, Per Fransen kommer efterfølgende.
Nej, altså, jeg må bare tage en name drop her.
Nej, men jeg er den første, der får tilbuddet der. Og så efterfølgende, så kommer der så en række danskere til Lille.
Ja.
De følgende år, ikke? Og hvis jeg skal se tilbage, så kan jeg godt ærme over, at jeg ikke sagde ja til det. Men jeg valgte til, altså for det første var det en 4-årig aftale, som er helt normalt i dag. Det gør man jo uden at tøve. Men dengang synes jeg, det var meget lang tid. Der var man vant til at lave 2 år.
Ja.
Og så var der det ved det, at Sepp Piontek, landstræneren, det var som om han rejste. Det var Holland, Belgien, Tyskland, ikke?
Mm.
Så kom Twente, det, og så var det rigtigt. Så Aston Villa. Men de endte jo med at købe Kent Nielsen.
Ja.
Han var ikke midtbanespiller.
Nej, det var han ikke om forsvaret.
Så de lavede ind i spilsystemet om til 3 stopper. Sådan så, og de fik fantastisk succes og blev nummer 2 over i England, Aston Villa. Ikke?
Alt er jo tilfældigheder i den her verden, og også
ofte det,
man rammer timingen osv.
Ja, ofte er det.
Og da du har spillet i Twente, så kommer du hjem, spiller i Ikast, i OB og slutter ringen. Det er bare for at gøre det lidt kort i Hvidovre.
Ja.
Du er jo lidt pladet der af de skader, som du også nævner, ikke?
Ja, det er.
Til sidst.
Ja, det er.
Ja.
Og samtidig så er der det ved det, at altså, pengene var jo ikke de samme som i dag. Så det var svært at fylde lommerne op, som den gode corner siger.
Mm.
Så derfor så havde jeg hele tiden i baghovedet, hvad skal jeg efter fodbolden? Dengang der var det ikke så almindeligt, at man fortsat var over 30 år, vel?
Nej. Hvad gik du og tænkte? Altså også mens du var nede i Svendt?
Jeg har altid gerne vil være journalist. Altså,
det var da mærkeligt.
Jeg var dygtig til at skrive i skolen, og det interesserede mig. Jeg voksede op med en far, som var kriminalinspektør, så jeg fik jo mange krimihistorier, og var selv i sportens verden. Og, altså, det var virkelig noget, der tiltalte mig.
Du ved godt, jeg interviewede din far en masse gange.
Nå,
ude på gerningssteder og sådan noget.
Ja, John Stemmensen. Ja.
Ja, ja, det er en helt anden historie.
Ja.
Men så du vil godt være journalist, og det bliver du sådan set også.
Jamen det, der så sker, det er, at altså på det tidspunkt har jeg jo tjent nogle penge, og har oplevet noget, og min kone dengang, og vi har fået barn og sådan noget, ikke? Så skal man jo træffe nogle lidt anderledes beslutninger. Så jeg vil ikke prøve at se, om jeg kunne komme ind på Journalisthøjskolen. Der var kun i Aarhus dengang.
Mm-hmm.
Så vi bosætter os på Sjælland. Og så er det så bliver jeg kontaktet af en jeg kender mig helt tilbage fra fortiden, Niels Erik Madsen, som var proformand i Hvidovre Fodbold, da jeg spillede der som ung, og som ejer Hvidovre Avis.
Mm.
Og han siger så, kan du ikke, der lå Hvidovre i, de var lige røget op fra Danmarksserien og var kommet i anden division. Og så lavede vi faktisk en 5-årsplan, så jeg bliver spillende assisterende træner og starter en journalistisk uddannelse på Hvidovre Avis. Det var helt, helt genialt.
Og den fører dig jo så videre til BT.
Ja, senere.
Hvad siger du?
Ja, senere, ja.
Ja, og du kommer også over på Viasat, altså TV3, og er kommentator der i en periode.
Ja, det er sådan noget mere på sådan noget konsulentbasis, ikke? Men det er rigtigt. Altså, der var både nogle debatprogrammer, og så var der jo selve kommenteringen, ja.
Og så er det, du flytter dig over til at blive agent om lidt. Men inden da vi snakker om det, Per, så napper vi lige en trøje til, ikke?
Ja. Den er også flot, den der, hva'?
Ja, den er eddermame flot.
Ja.
Og jeg vil sige igen, vi er over i den tykke afdeling.
Ja.
Altså trøjer, det er sådan nogen, der altså, skaber...
Det er ikke mig, du kalder tyk, vel?
Nej, det er trøjen
og
mig selv. Det er Porto.
Ja.
Ja. Fra hvilken kamp? Ja,
det er fra den kamp, vi talte om tidligere.
Altså der, hvor det var koldt?
Ja.
Ja. I parken.
Hvor vi, undskyld, jeg siger det, altså det er jo marginaler, der gør, at vi ikke, at vi faktisk, vi står til at kan slå dem ud.
Mm.
Altså dengang FC Porto, ikke? Altså dengang var der jo, det var jo kun mesterholdene. Det er jo ikke i dag, det er jo ikke de gyldne dage i dag, hvor altså med de pengestrøm der er i Champions League, så det var kun mesterhold. Så derfor var der jo selvfølgelig heller ikke særlig mange hold med i turneringen. Men ja.
Nu skifter vi til at snakke om din agentkarriere. Jeg vil spørge dig, at det ikke for hele tiden at jogge i penge, men blev du sådan særlig velhavende af at være fodboldspiller?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså jeg tjente, så jeg kunne, så vi kunne købe os et hus og nogle biler, og jeg er ikke sådan lige de første år, hvor jeg var presset, at jeg skulle tjene en eller anden hyre. Så min daværende kone, hun fik også et godt job, så vi led overhovedet ikke nogen nød, altså på det niveau, slet ikke. Altså. Men det var ikke, altså i dag, der er jo, altså, hvis de er nogenlunde fornuftige, nogle af de spillere, så er de jo økonomisk uafhængige efter en 4-årig kontrakt i udlandet, ikke? Altså.
Og så er det, Per, at du i 2001 slår dig ned som selvstændig fodboldagent, og du får det, der hedder en FIFA-licens til det, for man skal jo ligesom have et diplom for at få lov at være fodboldagent. Der er noget med, at du i starten, der hjælper dig Carsten Aabrink ind i parken.
Ja.
Med noget sportmarketing og også lidt spillerhalløje. Ja. Og så bliver du dig selv.
Ja.
Ja.
Rigtigt.
Hvad var det, der trak dig i retning af at blive fodboldagent?
Jamen, det er egentlig også en sjov historie, fordi mens jeg er journalist, sportsjournalist på BT, så dengang der fandtes jo ikke det scouting-netværk, der er i dag, på nogen som helst. Det var noget med fra mund til mund, eller nogen, der kender en spiller der, eller har hørt. Og så talte jeg jo hollandsk, og samtidig så havde jeg som sportsjournalist havde jeg været med til at dække Tour de France flere gange. Og det var der mødte jeg jo nogle af de der samme journalister, som havde interviewet mig, da jeg var fodboldspiller. Og de synes jo, det var helt vildt sjovt og også lidt underligt. At pludselig så ham fodboldspilleren, så rendte han rundt og dækkede Tour de France. Mm. Det var under Bjarne Riises velmagtsdage. Og der så var der selvfølgelig nogle klubber, der også fandt ud af, at nu arbejder jeg så der. Så begyndte de at spørge mig om nogle forskellige spillere, og hvad jeg synes, og om jeg kunne anbefale. Og
så i starten får man kontakter til klubberne, som siger, er der nogle gode hjemme i Danmark, du kan anbefale,
ja,
i virkeligheden?
Ja, ja. For eksempel, jeg blev også ringet op af en tidligere assistenttræner nede fra FC Twente, Eddie Achterberg. Mm-hmm. Og han er kommet til Schalke 04. Og det er på det tidspunkt, hvor de overvejer at købe Ebbe Sand, Brøndby-angriberen dengang. Ikke?
Som de købte.
Og han ringer til mig, sikkert blandt mange andre, og siger, fordi han ved, at jeg har spillet i samme klub, du ved, og hvad, jeg følger og har fulgt landsholdet, hvad synes du? Og sådan noget. Jeg prøver ikke at tage æren for den handel, det er slet ikke sådan, du skal høre det, men det er den der kontakt, der bliver skabt, og så på et tidspunkt, Så er der også en klub, der siger, hvis du kan hjælpe os i mål med den her handel, så vil vi gerne honorere dig for det, altså økonomisk. Og så siger jeg, det vil jeg ikke. Jeg arbejder som journalist, men det så et frø.
Ja, som så gør, at du udvikler fra at være journalist til at...
Det udvikler sig til, at jeg tænker, det kan jeg måske gøre til min levevej. Ikke?
Hvordan begynder man så? Altså, hvad er det første, du gør? Det er, ringer du rundt til en masse spillere og siger, hey, mangler du en agent? Eller?
Nej, men det var jo, at, som du selv var inde på, så var jeg jo startet inden, jeg kendte Carsten Aabrink helt tilbage fra gamle dage. Mm. Og han har spurgt mig jævnligt gennem tiden, om vi skulle prøve at finde ud af noget, og så videre, så videre. Så bliver det ligesom normalt dengang, at spillerne får agenter, og så tager vi en snak om det, og det var timing var den rigtige, sådan er det jo tit. Ja. Og så siger han, jamen, så ender jeg med at starte ind hos ham.
Ja.
Og så siger han, kan du lave en liste over de 25 bedste spillere i Superligaen? Så sagde jeg, kan også lave en over de 50. Nå, men det ender så med, at så laver jeg prioriteringer på dem. Og så Carsten havde på nogle få spillere dengang, ikke? Per Fransen, tvillingerne Johansen, Claus Jensen, sådan noget, de spillere, ikke? Mm. Og så kører vi simpelthen rundt i landet dengang i år 2000. Og så signer vi de spillere op.
Altså man
det bliver han meget velhævende på.
Altså man ja, vi tilbyder sig som agent for de her spillere.
Ja, vi spurgte, om vi kunne få et møde og fortalte dem, at vi kunne gøre deres kontrakter væsentligt bedre end dem, de havde.
Det var meget sjovt, for i sidste uge, der sad i det her program Søren Lerby og fortalte om den gang, han lavede sin første kontrakt, det var så nogle år før,
ja.
Hvor det faktisk er hans far og Frank Arnes, hans far, der laver deres kontrakter, de får næsten ingenting for det her. Hvad er det så, I som agenter kan gøre bedre end, undskyld mig, Søren Lerbys far?
Jamen altså, nu kender jeg ikke Søren Lerbys far. Var det ikke sådan, Richard Møller ville have sagt?
Jo.
Så
men du forstår godt, hvad jeg mener.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror. Det min holdning til det er jo, fordi det ses jo også i dag, at der er fædre, der laver kontrakter for spillerne.
Ja.
Jeg har jo mere den her holdning til det, at nu hvor det er blevet så professionaliseret, så nu er jeg selv også en forælder. Så der altså forælderrollen, der ligger jo for mig nogle andre lidt vigtigere ting end omkring det rent økonomiske, ikke? Og så der der er det bare hvad skal man sige, dokumenteret, altså at en professionel laver bedre aftaler.
Men på en eller anden måde skal en agent vel også, altså selvfølgelig er du ikke far for dine spillere, men du skal vel også på en eller anden måde passe lidt på dem.
Jamen, det er absolut. Altså det er jo rigtig meget af den del af det.
Men når jeg spørger dig om det, Per, så er det fordi at jeg faktisk talte med Andreas Cornelius forleden om det. Ham har du repræsenteret siden han var 18-19 år i FC København.
Ja.
Og noget af det Andreas fortalte, som vi skal se lige om et øjeblik, det var at da han var på altså ungdomshold stadigvæk i FCK, altså han var kun lige slået igennem i 2013, der afviser du faktisk en handel med Cornelius, fordi du synes, den ikke passer til ham. Men prøv lige at høre, hvad det er, han fortæller. Det kommer her.
Mm. Jeg kan huske en lidt anden sjov ting, der han kom på et tidspunkt ved vintertid det år der. Det var kun efter et halvt år, jeg spillede her på første holdet her. Der var en anden klub, som havde været interesseret, og de havde virkelig også ville betale mange penge og give mig en høj løn og sådan noget. Og, så fortalte Per mig, at ja, det kan godt være, at det var lidt frækt på min vegne at sige nej til sådan et tilbud, men det har altså gjort, fordi han synes, jeg skulle have noget mere. Og jeg tænkte sådan, okay, det var det godt nok. Men han fik ret i, at det blev endnu bedre. Altså, så det var meget på det tidspunkt sådan, at han tog meget de der, for at jeg ikke skulle blive forvirret. Jeg var også kun 20 år, så der var han mere sådan, der var det mere noget, hvor at, Der skulle det være mere konkret, før jeg skulle tage stilling til det. Altså, og var ikke så meget med i den proces, men det har så været senere hen.
Der kan man godt, Per, sige, at du har haft en slags faderrolle over for ja, 20-årige Cornelius, at du har sagt nej, og så ender det så med, at I får en kanonkontrakt med Cardiff. Mm. Er det rigtigt, det der?
Ja, det er rigtigt. Altså, nu, når han ikke selv siger, hvad der er for en klub, så vil jeg heller ikke sige det.
Altså, det var godt.
Ja. men det er rigtigt. Altså, og der var nogle andre faktorer i det også omkring FCK med daværende sportsdirektør Carsten V. Jensen. Ikke? Ja. Men det er jo rigtigt. Det skal måske man skal måske tænke over. Altså en førstegangs udlandskontrakt lige præcis hvor det er henne og altså hvor trygt det vil være for.
Ja. Er I gode venner, I to?
Ja, det er vi. Vi har virkelig haft mange gode oplevelser.
Altså, det vil jeg sige. Nu er jeg ikke hele interviewet med Cornelius med, men han betragter dig også som en, han støtter. I støtter jer meget til hinanden, ja. Og han siger jo også, I ringes ved hver uge, du ser alle hans kampe. Ja. Og det er jo det er jo en del af det her agentjob, i hvert fald for dig. Det er jo ikke kun at være der, når han skal sælges, og så få fyldt lommerne, men også at være hans coach og far i det daglige.
Ja, altså det ja, så, ja, altså det er jo klart, jeg, når man selv er tidligere topspiller på et eller andet niveau og har stået i de der situationer, så ved man jo også, hvad der foregår i hovedet på spillerne. Og det man skal selvfølgelig også være en god formidler, man skal kunne kommunikere, ja. Fordi jeg på mange måder har jeg også fungeret som en anden form for mental coach for de der drenge, jeg har hjulpet, ikke? Fordi det er klart, du møder modgang. Og du møder situationer, hvor du ikke forstår træneren, og hvad kan jeg tillade mig at sige og gøre, og hvordan kommer jeg ud af det her, og alt sådan noget. Ikke?
Hvis vi kigger bredt på agentbranchen, Per, så er der jo mange sager, som kommer frem. Også om agenter, der repræsenterer ekstrem unge spillere, altså endnu yngre, end det Cornelius var, da du fik ham i stallen, det kan jeg godt sige. Ikke? Mm. Og hvor der er historier om, at agenterne simpelthen kan styre de her unge spillere, altså 15-16-årige drenge. Er der ikke en kæmpe fare i, at man, at de her agenter, at I agenter har mulighed, altså har en mulighed for at, som jeres forretning, tjene penge på nogle drenge, der ikke aner, hvad der foregår?
Jo.
Kan du forstå de historier, der kommer
fra? Ja, det kan jeg godt til dels. Altså, og nu er det ikke, fordi jeg skal puske glorien, men jeg er jo aldrig selv gået på den måde efter meget, meget unge spillere. Mm. Jeg er blevet spurgt af nogle forældre i nogle sammenhæng, også tidligere i karrieren. Men det er jo bare blevet sådan, at når det er muligt at lave aftalen, men du skal tænke på, at der sidder mange store agentvirksomheder. De har mange ansatte. De skal bare have en masse spillere ind, og så håber de på, at nogle af dem de bliver til noget.
Hvad tænker du, når du hører de der sager om agenter, der altså sælger 15-16-årige drenge? Det er det jo.
Nå jo, men du skal jo lige huske på, du kan jo ikke sælge nogen mod deres vilje. Mm. Jeg vil snarere sige, at der følger et stort ansvar med. Fordi det er derfor, jeg siger, at der er nogle steder, hvor der vil rådgivningen, den vil være med at være i retning af, hvad kan sådan en agentbyrå selv tjene. Mm-hmm. Og der er måske nogle forældre, som ikke ved så meget om fodboldbranchen.
Så kan de også blive snørret af en agent, som simpelthen kunne tænke på at tjene penge.
Ja, det kan de godt, ja.
Og det er der jo masser af eksempler på.
Ja, det er der eksempler på. Der er desværre brødrene klar i alle brancher.
Ja.
Og det er ærgerligt.
Lad os lige vende tilbage til Andreas Cornelius. Og nu flytter vi til fra starten af hans karriere, da du sælger ham første gang, efter denne her, hvor du sagde nej. Der ryger han til Cardiff, og så sælger du ham, som jeg husker det, 6 gange siden han leje. Mm. Og sidste gang, du sælger ham, det lyder som om, du hiver en vare ned for hylden og lægger den i posen, men du repræsenterer ham i et spillersal. Der skifter han fra Trabzonspor sidste sommer og tilbage til FC København i øvrigt for tredje gang. Og nu skal du lige høre Andreas fortælle, hvordan han som spiller oplever at lægge den her handel i dine hænder, hvad der sådan sker i den sidste tid, og også i finalen af selve handlen. Det fortæller Andreas Cornelius her.
Det var egentlig ikke noget, vi havde talt om i hele transfervinduet. Det var egentlig først til allersidst. Og en lang historie kort, så mig og kæresten var gået fra hinanden, og vi har et barn, og de var flyttet hjem til Danmark. Og jeg var dernede, og så snakker vi om det.
Dig og Per?
Ja, mig og Per, men ikke med det formål, at jeg skal hjem. Jeg snakker bare med ham om det, fordi jeg snakker med ham om alle mulige ting, ikke? Og så siger han så, prøv at høre, det der, det må vi jo prøve at gøre noget ved. Jeg tror, vi må prøve at få det hjem til FCK. Og så siger jeg sådan, så snakker vi bare om, okay, hvad skulle der til for, at du ville det og sådan noget. Så siger jeg, at der skal nogenlunde det til. Og så siger han, jamen, hvis man kan gøre det inden for de her rammer, bum, 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 kunne du så være interesseret i det? Og så siger jeg ja, og så siger han, så arbejder på det. Og jeg tror, der var 2 uger tilbage af transfervinduet eller sådan noget, da han startede med det sådan indledende ting der. Så i mellemtiden, så trækker vi FCK i playoff og alt muligt, men og der er ikke noget, det er ikke fordi, der er noget på plads inden der, men det, der starter den første, der er den første sådan kontakt der, og så bliver det så først seriøst til allersidst.
Hvordan foregår kommunikationen mellem dig og Per i de der sidste dage, timer?
Jamen, der flyttede han faktisk nærmest, eller der flyttede han faktisk ned til mig den sidste uges tid der.
Tyrkiet?
I Tyrkiet.
Ja.
Fordi at det var lettest. Altså, så skulle man ikke sidde på telefonen hele tiden.
Boede han i din?
Han boede i min lejlighed.
Ja. Og sov på sofaen?
Ja, han fik et værelse. Der var masser af værelser, ikke? Han fik et værelse, og vi hyggede os. Men altså, vi har... Altså, han er meget sådan, han vil gerne booke et hotelværelse og sådan noget, ikke? Og så siger jeg altid, bare flytte ind, det synes jeg er mere hyggeligt. Så det har han gjort flere gange, som boede hos mig.
Så han var i din lejlighed nede i Trabzon, og så sad han og ringede derfra?
Ja, så blev der ringet dernede fra, forhandlet dernede fra, indtil den var på plads. Ja. Den ene dag, tror jeg ikke engang, han nåede at få tøj på, så sad han i underbukser hele dagen og snakkede i telefon, ikke?
Du lægger mange ting på Instagram, men du har ikke lagt et billede på, hvor du sidder i underbukser i Trabzon og forhandler kontrakter.
Nej, det vil nok ikke være så.
Hvor meget vil du fortælle om, hvordan den der sidste finalefase mellem dig og sikkert Peter Christiansen i FC København foregår? Hvad foregår der?
Ja, hvad foregår der? Altså det er en speciel historie, som Andreas også selv er lidt inde på, ikke? Altså, der sker jo det, at... Der kommer en livsændring sammen med kæresten i rigtig mange år, og de har lige fået et barn.
Cornelius vil simpelthen gerne hjem til København.
Ja, altså det altså Andreas, det er ikke sikkert, at han selv vil indrømme det, men Andreas har aldrig været sådan en, der har været, altså der har stået og, altså det der med at bo i udlandet, det er ikke noget specielt der til. Altså han elsker København. Det er det fedeste sted for ham at være. Så jeg vil tro, hvis han havde kunne få tjene det samme, som man har gjort i udlandet, så var han aldrig rejst ud. Mm. Men det, der sker, det er, nu kender jeg jo knægten så indgående, som jeg gør. Og han der var også det ved det, han kunne ikke gå uden for en dør i Tyrkiet.
Nej.
Altså heller ikke det der gated område, hvor altså, han skulle konstant lave autografer, tage billeder og forholde sig til alt muligt, ikke?
Og så havde han de private omstændigheder, han selv fortæller om her.
Ja, så derfor så... Ja, men så havde jeg hele tiden, så havde jeg haft den der kontakt til FCK havde jeg haft løbende.
Ja.
Også året før og så videre, ikke? Og ja, så bliver den intensiveret, og altså du kan sige, begge parter kan se jeg vil gerne forsvare Andreas lidt, fordi nu har han jo desværre haft en masse skader, og mange fokuserer på det, han tjener, og fordi det er en stor kontrakt i Danmark og sådan noget. Men han gik 60% ned i løn for at komme til København.
Han fik 60% mere ned i Tyrkiet?
Ja.
Okay.
Og det er bare for, altså, i stedet for at folk altid fokuserer på, hvor meget han tjener, så prøv også at kigge på, hvor meget han gav slip på, fordi han gerne ville tilbage og hjælpe København.
Sidder du også nu her bagefter og tænker, altså Cornelius har haft et svært år, efter han er kommet tilbage på grund af skader,
ja,
at der er nogen, der har været lidt tavlige ved ham?
Ja, det synes jeg. Og jeg er selvfølgelig også farvet af det, men det gør mig ondt, og især også, når jeg sidder og hører på tidligere topspillere, som nu er fodboldeksperter
i
fjernsynet, ingen nævnt, ingen glemt, som selv har haft kæmpe problemer med skader. Og den ene af dem blev fodboldinvalid i en meget ung alder og blev depressiv over det, så synes jeg bare, at der mangler noget empati,
ja,
over for sådan en mand som Andreas, som altså bare gerne vil hjælpe FCK, og selvfølgelig passer tingene også ind i hans liv, men der synes jeg nogle gange, at der skal folk altså være lidt mere omsorgsfulde.
Vi er ret enige, Per. Altså, der er en grim tone nogle gange, alle steder, også på nettet, over for spillere. Han kan jo ikke gøre for en form skade.
Nej.
Prøv lige at tage os til sidst tilbage, altså inden vi skifter emne, tilbage til det her køkken i Trabzon, hvor du sidder i underbukser. Hvornår er afgørelsen? Hvornår siger man, nu er den der, og nu kan du vende dig om til Cornelius og sige, så er der nu, så er
det
nu?
Ja, men det var ikke, altså det var en svær operation, fordi tyrkerne ville jo ikke af med ham. Altså, han var deres topscorer. De blev mester for første gang i 38 år.
Ja.
Han havde fantastisk succes i Tyrkiet.
Topscorer
og
det hele,
ja. Ja, og hvad hedder det? Og de ville bare ikke af med ham.
Men hvad sker der, da du
sidder? Nå, nej, men så vi var nødt til at få den snak med præsidenten, som jo beskyldte mig for altså alverdens ulykker, og det var også min skyld og alt sådan noget, du ved, ikke? Men Andreas gik så ind også og tog ansvar og sagde, på at høre, min livssituation har ændret sig, og det har ikke noget med jer at gøre. Jeg ville blive meget, meget, meget glad, hvis det var, at vi kunne finde en løsning. Jeg får næsten helt gåsehud af det, fordi
det var, du bliver jo også part i sagen, kan jeg forstå.
Jo, det var en svær opgave. Og det skulle først lykkes. Samtidig så sideløbende skal man forsøge at blive enige med FCK, og det var heller ikke nemt, fordi altså det var en handel, der ikke var, det er en handel, der ikke er set i den størrelse.
Det var flere penge, end de var vant til at give.
Ja. Men de fik også, når ingen kunne vide alt det her med skaden, de fik jo altså også en international spiller, altså i sin prime alder, med al den erfaring og alt det, han kunne give klubben. Og det er klart, det koster noget.
Men hvad er det sidste moment, hvor du sidder, og jeg går ud fra, det er Peter Christiansen, du snakker med til sidst.
Ja, ja.
Er det rigtigt?
Ja, ja, det er ham, ja.
Og så siger man så, nu er den der.
Jamen det kræver jo, det er jo ikke bare lige, men jeg kan sige, at det er helt til allersidst i transfervinduet. Så vi havde svært ved at nå tilbage til København, for overhovedet at nå at skrive under på den sidste dag.
Altså inden vinduet lukkede?
Ja. Ja. Så det er simpelthen de sidste, selvfølgelig har der været i kontrakten, men det er de sidste tre-fire dage af transfervinduet, hvor man går til, at okay, kan vi få det her til at lykkes, og hvor jeg egentlig også får intensiveret snakkene med Andreas, ligesom for at sige, prøv at høre her, nu skal du heller ikke tro, det er bare walk in the park og komme tilbage til Superligaen, og du ved, sådan og sådan, der kommer udfordringer. Det er jo alle mulige ting, man lægger sammen. Det er jo ikke bare lige, der er så mange hensyn at tage.
Hvor glad er du, når sådan en handel er på plads?
Det, der altid betyder noget for mig, det er, at spilleren er glad. Og jeg plejer gerne at sige, altså trivsel, ligesom på enhver anden arbejdsplads, det er jo hammerende afgørende. Man skal ikke gå på arbejde, selvom man tjener mange penge og har ondt i maven. Så skal man finde ud af noget andet. Og så har du har en meget lille procentdel af spillere i Danmark, som både kan vælge det sportslige, hvilken klub og økonomien, og dem er der bare ikke så mange af. Så siger jeg bare, jamen, så gælder det om at tjene så mange penge som muligt i den periode.
Og fylde lommer, og det er jo fint nok. Det vil vi alle sammen gerne gøre. Den her er du glad for, ikke? Er der nogen handler, du fortryder?
Ja, det er jo så nemt at være bagklog. Altså, der er nogen, hvor det godt kunne være forløbet anderledes, ikke? Men det er svært lige at tage en enkelt ting op.
Nej. Altså, nu tager jeg en anden ting op, fordi du har en trøje til, inden vi lige snakker videre om din agentvirksomhed. Det lyder som om, du er James Bond eller sådan noget. Ja, den her trøje, Per, er Vesttyskland.
Ja, det er hedengangene.
Ja.
Ja, og det er...
Deutscher Fußballbund.
Ja. Men det er jo mere sådan et minde om, som du selv lige var inde på, den der glippede OL-deltagelse, ikke? I Seoul i 1988.
Jeps.
Fordi vi var pulje med tyskerne, og vandt faktisk den pulje der, ikke?
Ja.
Men for dem, der ikke kender historien, så havde man så brugt Per Frimann i en kamp, og han var ikke spilberettiget. Så det var jo en kæmpe fadese.
Så Danmark blev simpelthen på skrivebordet smidt ud af OL, og tyskerne tog pladsen?
Ja, ja. Og tyskerne blev nummer 3 til OL.
Ja.
Og vi havde et fantastisk hold, som godt kunne have gået hele vejen. Ikke? Det er klart, den oplevelse ville man gerne have haft med i sin karriere. Men det blev det ikke, men det blev til nogle kampe med Vesttyskland.
Per, nu snakker vi igen. Nu er vi tilbage ved din agentvirksomhed. Det er jo ikke for hele tiden at snakke om penge, men det er jo sådan en historie, man hører, at fodboldagenter kan blive fuldstændig grænseløst rige. Jeg gider ikke spørge dig, hvor meget du tjener, eller har tjent. Det er din privat sag. Men er det rigtigt, at denne her branche åbner mulighed for, at man kan tjene de vildeste summer?
Det kommer an på, hvem der er mand. Altså, der vil være nogen, der kan. Og det er klart, det handler jo om, hvilke spillere på hvilket niveau repræsenterer du.
Ja.
Eller trænere, for den sags skyld.
Det er også det, vi hører, at de her, altså, priserne på spillerne stiger og stiger og bliver enormt store. Og hvis agenterne så får for eksempel 10% af spillernes hyre, så tjener de jo også tilsvarende mere, fordi spillerne bliver solgt så ekstremt dyre. Mm. Og de der beløb, det er jo så nogen, der svæver i vinden og nogle gange står i pressen osv. Men nu ved jeg for eksempel, at FIFA har jo lagt en grænse på, at agenterne kun må tjene så og så meget.
Ja.
Er det godt?
Jamen, det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger agenterne, så er det jo ikke godt.
Spørg
dig. Altså, ja, nej, men der er jo, altså, fodboldverdenen er jo vidt repræsenteret, ikke? Altså... principielt synes jeg ikke, at der skal være nogen, der kan gå ind og bestemme over en aftale mellem to parter.
Nej. Men der er jo dem, der siger, Per, at når der går så mange penge til agenterne, så dræner det simpelthen fodboldøkonomien. Det tager penge fra klubbernes, fra klubberne, og så går det i agenternes lommer, og dermed går det ud af spillet.
Jamen, du kan også sige, at dem, der tjener flest penge, det er jo spillerne.
Ja.
Så kan man også sige, at de summer, de tjener, det går også ud af fodbolden. Så skulle de sige ja til noget, der var meget mindre, fordi det er til glæde for fodbolden. Sådan er fodbold jo ikke blevet... Altså, fodbold i dag er jo en forretning. Alle interessenter tjener penge.
Ja.
For det første kan du ikke bare fjerne hele det der mellemled, der hedder agenter. Men hvis nu leger med tanken om, at man kunne gøre det, så vil mit postulat være, så vil der være nogle andre, som satte sig ind i sådan en mælerrolle.
Ja.
Og det kunne være folk, der repræsenterer klubben. Det kunne være noget af deres venner eller familie eller alt muligt andet. Ikke?
Ja, der er jo også alle de her dobbeltroller, som man har hørt i fodboldbranchen. For eksempel noget fra Holland og England osv., hvor også managers, altså dem, der styrer fodboldholdene, har økonomiske interesser, fordi de er tilknyttet agenter, og så sørger de for, via de agenter, at få købt nogle spillere, som samme agent repræsenterer, til deres klubber, og så får managerne de får også procenter.
Mm.
Altså, det bliver jo sådan en økonomisk tag-selv-bord. Det er jo ikke kønt.
Nej, det jeg vil sige til det, det er, at der har jo alle dage været relationer i topfodbold. Så er der en spiller, som kender en træner, eller har ting og sager. Ikke? Men jeg vil sige, det virker som om, det er blevet systematiseret. Altså, der sidder en lille lukket klub af nogle store agentvirksomheder, og så har de måske manageren i den eller den topklub.
Ja.
I Ajax kom det for eksempel frem, at sportsdirektøren, som de så endte med at fyre, han havde økonomisk interesse i den agentvirksomhed, hvorfor han hentede spillere.
Ja, det er jo ikke så godt.
Altså, det går bare ikke.
Nej.
Altså, og det ser du også i dansk fodbold.
Lad os vende tilbage til din måde, de spillere, du repræsenterer, fordi jeg talte også med Andreas Cornelius forleden om jeg så må sige, hvilken økonomisk glæde du har af de aftaler, han laver, altså de kontrakter, du har skabt for ham. Vi hører, hvad Cornelius siger.
Du får en masse penge, hver gang du skifter, og han får en procentdel af de mange penge. Er det helt i orden, synes du?
Ja, det er den aftale, vi har lavet. Og det synes jeg er fint. Altså,
er han pengene værd?
Det synes jeg, han er. Jeg klager i hvert fald ikke over de aftaler, jeg har fået. Og jeg er lidt af den overbevisning, at så længe jeg får det, jeg vil have, så er det fint, at han også tager noget. Hvis jeg ikke får det, jeg vil have, så siger jeg ikke ja til kontrakten. Jo. Altså, så
får han ingen penge.
Så får han ingenting.
Du sad og nikkede, da Cornelius sagde det her, Per. Ja,
det er jo rigtigt sagt, altså, fordi det kommer hurtigt til at lyde som om, at en agent kan presse en aftale ned over hovedet på en spiller. Det kan man jo ikke. Men det er jo klart, at altså, når man sidder som meget mere erfaren person, så har man har et ansvar for, at der bliver truffet det, man selv synes er de rigtige beslutninger. Nogle gange kan det så vise sig, fordi fodboldverdenen er flygtig. Altså, det ene øjeblik er manager, og så er der en ny, og så er hele management væk. Og, altså, det er svært at forudse, ikke?
Jeg snakkede også med Lars Olsen, som du jo har lavet trænerkontrakter for,
ja.
Om hvordan I, om jeg så må sige, samarbejder lige præcis med, hvad du skal have, når han bliver solgt, kommer her.
Jeg har jo altid haft den holdning, at jamen, hvis jeg kommer til at tjene det, jeg skal, jamen, hvad han så tjener, han laver et stykke arbejde, det blander jeg mig ikke i, og vi har aldrig talt rigtigt om det.
Men I skal vel også tale om, nu spørger jeg måske lidt dumt, I skal vel også tale om, hvor mange procent skal han have, eller?
Nej. Det gjorde vi ikke. Det var ligesom om, altså jeg ved ikke, hvordan han lavede det. Det må du spørge ham selv om, hvordan han ligesom kom frem til det, han skulle have. Det eneste, det gik ud på for mig, det var, jamen altså når vi den grænse her, så er jeg tilfreds. Hvad han så fik ud af det for et eller andet sted at arbejde for mig, det blander jeg mig ikke i.
Det ved du heller ikke i dag?
Nej. Jeg ved lidt om det i nogle af tilfældene, men nej. Vi talte aldrig om det.
Man taler ikke om penge, vel?
Nej.
Du er meget glad for det, men altså...
Ja, jeg vil godt have nogen. Nej, men prøv at misforstå mig ikke, men det er jo interessant, når Lars Olsen siger, at det skal jeg spørge dig om. I har sådan set overhovedet ikke snakket om, hvad du får. Du ved, hvad han får.
Lars ved jo godt, altså vi er det, man kalder meget, meget gode venner. Ikke?
Det kan jeg
have
det,
ham, ja. Og har været det i mange år. Og Lars, han kender mig så godt som menneske, så han ved godt, at jeg vil komme aldrig til at snyde ham. Og sådan er det også med de andre. Jeg er mere, det er ikke fordi, jeg skal spille heldig, men jeg er mere sådan en, der gerne vil, også over for klubber, jeg vil hellere, altså der er nogen, de vil gerne slikke tallerken ren.
Ja.
Og kommer med alle mulige, selvom jeg egentlig er enig, så kommer de med nogle andre krav. Så jeg vil hellere lade være at slikke tallerken helt ren, så kan jeg også komme tilbage.
Mm.
Og så har man stadigvæk et godt forhold, og man kan lave forretninger med.
Det er jo stadig sket, at du ikke har fortalt Lars Olsen. Altså, I to ikke snakker om, hvor meget du har fået.
Nej, men det er jo ikke penge, det er jo ikke penge, jeg tager fra ham. Altså. Så, men han, altså, han ved godt, altså, det kan godt være, han sidder der. Han ved jo godt, hvad skal man sige, normen er inden for en betaling. Så jeg kan roligt sige, at han har tjent mere, end jeg har, og det skal han også.
Ja. Ved du hvad, lad os høre lidt mere fra Olsen, fordi, og nu lægger vi det med pengene væk. For jeg synes stadig, det er sjovt.
Sikker?
Ja, 100, det lover jeg dig. Er det irriterende at snakke om?
Nej, det er fint nok.
men Per...
Det er jo en stor del af det, altså det er det jo.
Naturligvis. Mm. Det er jo professionel fodbold, men den historie, Lars fortæller om, hvordan du første gang får ham ansat over i Randers, som træner, som også er en historie om, hvordan det her spil egentlig foregår bag kulisserne. Den skal vi også høre i Vi Elsker Fodbold, den kommer her.
Jeg er jo U19-træner herude i Brøndby, og så bliver jeg ringet op af to herrer fra Randers og spørger, om jeg kunne være interesseret i at komme til Randers og være træner. På det tidspunkt var Per jo blevet agent, havde med fodboldspillere at gøre. Og jeg spørger så ham, om ikke han vil tage med over, for ligesom at støtte mig lidt i den her samtale. Og vi tager så til Jylland, Ebeltoft, der møder vi dem på et hotel. Så tog vi selvfølgelig efter de havde fortalt lidt om det og så videre, så tror jeg Per, han sagde, at ja, men det er fint, nu tager vi hjem og tykker det lidt igennem, og så hører I fra os. Og så sejler vi så tilbage med Molslinjen der. Og på båden, der sad vi selvfølgelig og talte lidt om, om det kunne egentlig være meget sjovt, eller det sagde jeg. Og så sagde Per, så er det noget, vi skal gå videre med? Og det synes jeg så, det var. Og så kan man så sige, derfra selvfølgelig talte vi lidt om løn og hvad det skulle koste, og jeg skulle have noget at bo i og sådan noget. Men derfra så var det faktisk Per, der tog over. Så vi ringede selvfølgelig sammen, hvis der var et eller andet nyt, men ellers havde jeg sådan set ikke flere samtaler med de to herrer fra Randers, før at jeg skulle skrive under.
Så selve forhandlingen mellem Randers og ansættelsen af dig, den foregår 100% gennem Per Stilling?
Ja, gennem Per, ja. Men det er klart, at han holder mig underrettet lidt om, hvad der sker undervejs, ikke? Og i sidste ende, så kan man så sige, så er det jo mig, der skal tage beslutningen, ikke?
Får han nogle lektier for dig, eller nogle ting, du siger, at de her ting skal med? Altså ligesom nogle ønsker for dig, som han skal formidle videre?
Ja, altså, jeg tror, han havde sådan en drejebog, tror jeg, med forskellige ting, ikke? Altså, jamen, hvad skal der være en bil med, eller altså, lejlighed, sted at bo, skal den være møbleret, og alle sådan nogle små ting. Mm. Og så selvfølgelig er der noget økonomi i det også. Og det er klart, at det havde vi siddet ligesom og fået på plads, at det skulle være sådan og sådan. Og selvfølgelig gerne, måske i forhold til økonomien, lidt højere måske, hvis vi kunne komme der sted, men det her ville vi være tilfreds med.
Ringer han så til dig undervejs i de forhandlinger, han har med ledelsen i Randers?
Ja, altså han ringer undervejs, og altså jeg skal lige sige, at han er utrolig dygtig forhandler. Og han kommer lynhurtigt i nærheden af det her, vi havde snakket om, og alle de her ekstra ting, der skulle være omkring mit ophold i Randers, det kom hurtigt på plads. Men det sidste er jo altid økonomien, og det er jo det, man hører fra alle steder, ikke? Altså det er det sidste, der ligesom ryger på plads. Og der er han så dygtig, Per, ikke? Efter min mening i hvert fald, at han kan fornemme, nu er vi ved at nå toppen. Og,
altså maksgrænsen?
Ja, maksgrænsen, ikke? Og så ringer han jo til mig og siger, Lars, jeg tror, vi kan nok ikke stramme den mere. Kan du være tilfreds med det her? Og så er det også sådan set min beslutning om jeg kunne være tilfreds. Og i tilfælde med Randers, der var jeg tilfreds.
Det må da være godt at høre, at ham, du skaffer en kontrakt, er tilfreds. Hvordan er det at høre den her historie igen? Det er jo mange år siden.
Ja, det er rigtig mange år siden. Det er 20 år siden. Ja. Men det er jo dejligt, altså, fordi jeg husker det også. Altså, i øvrigt er der en sjov ting til det, fordi Randers FC er jo blevet... det er jo en fusionsklub, og hvad hedder det... Som ligger i første division, ikke? Men så henter de en helt ung, pur ung direktør ind, som aldrig, du ved, som måske bare var en fan. Det var Jakob Nielsen, der nu er administrerende direktør i AGF, ikke?
Ja, ja.
Og jeg kan huske, vi havde, fordi der var nogle andre sammenhæng med spillere.
Er det ham, du sidder og snakker med derovre?
På det tidspunkt, okay. Nej, det var formanden.
Okay.
Men det har jeg gjort mange gange efterfølgende, ikke? Og Jakob var jo en af dem, i hvert fald i starten, der slet ikke kunne forstå, at en agent overhovedet skulle honoreres for noget som helst. Og så havde vi bare en snak en gang omkring en spiller, som jeg repræsenterede. Ja. Og så sagde han, hvorfor skal du have, og sådan. Så siger han, prøv Jakob, den diskussion gider jeg slet ikke tage med dig. Vil du have spilleren, eller vil du ikke have spilleren? Fordi der er også nogle andre, der kan være interesseret i spilleren. Så du ved, han lærte det sådan lidt på, hvad skal man sige, den hårde måde. At du kan ikke bare sige, jeg vil ikke have dig med i den her handel. Altså, selvom det var småbeløb, ikke?
Der er en masse, sikkert også psykologi i at sidde og forhandle spillere, ikke?
Jo, men det er der jo i al forhandling. Altså, om det er spillere, eller om det er køer, eller om det er olie, eller noget andet. Altså, så er der jo, det er jo klart. Men igen vil jeg sige, relationerne er så afgørende, ikke? At der er en god kemi, og ja, at man kan, ja, man taler samme sprog, ikke? Jeg ved ikke, om du har tid til det, men der var en historie tilbage fra Daniel Akkers karriere i Liverpool, hvor han havde mulighed for at komme både til Manchester City og til Barcelona. Men Liverpool ville gerne beholde ham, og han ville gerne blive. Så skulle vi jo forhandle en ny aftale. Og han var også meget skadespladet. Og så startede han med at sige, den administrerende direktør derover i en ærhed han dengang, så startede han med at sige, jamen de ville gerne have en præstationsbetinget aftale. Så siger han, stop lige en gang.
Altså der, hvor han får efter, hvor meget han spiller?
Ja, ja. Det er, fordi han var meget skadet. Ikke? Så siger han, prøv lige at høre her. Altså, hvis det her er et tema, så skulle du have sagt ja til de 300 millioner, som Manchester City ville betale. Og vi taler altså tilbage i 2012.
Det er mange penge.
300 millioner, ikke? Så skulle du have taget den deal, i stedet for at komme her og sige, du vil lave en discount-aftale med os. Og du ved, så ligesom, så var den på plads, og så hvad hedder det, så kunne vi gå videre til det drejer sig om, ikke? Ja.
Vi skal til at slutte, Per, og du skal have et vi elsker fodbold, Rafle, Per. Det er jo simpelthen det er jo grunden til at du er kommet, ikke?
Selvfølgelig.
Det er for Frede Høstes super. Ja,
fantastisk flot.
Ja. Hvor meget har du gang i butikken i dag?
Jamen ikke så meget mere. Altså, jeg bor jo som sagt i udlandet, og det er som om, at jeg har aldrig haft mange spillere. Jeg har gerne vil ligesom de spillere jeg havde, de skulle ligesom føle sig eksklusive. Der var tid til dem, og jeg kunne rejse og sådan noget til dem. Ikke?
Så kan du spille tænkeboks, det ved du godt.
Ja.
Har du kender det her Raflebær, man skal holde med tænkeboks?
Jeg taber ikke til dig i tænkeboks.
Prøv det. Så det tør du ikke.
Ej, det er virkelig, det er kramt det her, hva'?
Det er super, det er håndlaget. Ja. Det er bæredygtigt.
Ej, jeg er meget bæredygtig.
Det var en fornøjelse.
Er det til mig?